Прапорах свабоды тут Ганна Соус. 23 траўня на сайце свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Прапануе вашай увазе запіс онлайн-канферэнцыі. Пытанні задае Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Сергей. Алексей, пишет он, насколько я разумею, вы в будущем станете лидером нового объединения БНФ за свободу и говори правду. Бо Милинкевич и Никляев худко пойдут на заслуженную пенсию, а Губаревич и Дмитриев, которые означали свои организации, значительно меньше харизматичные и ведомые, чем вы и вовсе не публичные политики. Мое питание в том, чи примут ваши партнеры вашу идеологию, бо коли за свободу в целом поделяя каштовности БНФ, то говори правду, хутчэй ліберал-сацыялісты.
Дякую за пытанне, але гаворку зусім не вядзецца пра зліццё трох арганізацыяў. Нават пры паспяховым развіцці ініцыятывы народнага рэферэндуму мы не збіраемся аб'ядноўвацца ў адну партыю. І адрозненні ў ідэалогіях яны ёсць, яны застануцца. І гэта нармальна. Я скажу болей. Досвед стасункаў беларускіх дэмакратычных арганізацыяў за апошнія 15 гадоў сведчыць, што часам значна больш плённае супрацоўніцтва атрымліваецца тады, калі ёсць розныя ідэалогіі, але таксама ёсць разуменне неабходнасці працаваць разам у дадзенай канкрэтнай сітуацыі, чым калі ідэалогіі аднолькавыя ці вельмі блізкія, але ёсць забабоны ці варажнейшыя на асабістым узроўні. Але безумоўна, дзеля будавання сур'ёзных, доўгатэрміновых кааліцыяў пытанне блізкасці ідэалогіяў вельмі важнае.
Далее свое питание задает Дзяніс. Спадар Янукевич, чому вы выступаете супроть изоляции Беларуси и белорусского режима с боку развязи до США? Выглядая, что внутри краины зараз нема силы здольной нечто изменить. Одна надея на внешний тиск.
Дякую за ваше питание. Яно сапраўды важное. Найбольший уплыв звонку на ситуацию у Беларуси мае Кремль. И гэты уплыв заўсёды был и будет только негативным. Таму разлічваць на тое, што звонку могуць прыйсці перамены да лепшага, не выпадае. Перамены могуць адбыцца толькі знутры. Але Захад усё ж можа паспрыяць таму, каб перамены былі ў Беларусі адбыліся хутчэй. І не праз ізаляцыю, але праз актыўную заангажаванасць і ангажаванне беларускага грамадства. Сітуацыя ізаляванасці не перашкаджае аўтарытарным рэжымам, але наадварот, толькі ўмацоўвае іх стабільнасць. Гэтаму ёсць дзясяткі прыкладаў гісторыі. І таму мне сумна чуць заявы некаторых еўрапейскіх палітыкаў аб тым, што мяч сёння на баку Лукашэнкі. Гэта ў пэўнай ступені здымае з іх адказнасць перад уласнымі выбаршчыкамі. Але гэта азначае, што менавіта Александр Лукашэнка кантралюе сітуацыю. Менавіта таму мы разам з Александрам Мілінкевічам і Владзімірам Някляевым выступілі нядаўна з адкрытым лістом «Болей Еўропы для Беларусі». Мы перакананы, што сёння вельмі важна ўцягваць беларускае грамадства на роўных на розных узроўнях у працэс камунікацыі, дыялогу, абмену з еўрапейскімі і амерыканскімі партнэрамі. Перадусім тут гаворка пра малы памежны рух, пра магчымасці для студэнтаў, магчымасці для малога і сярэдняга бізнесу.
Далей таксама прынцыповае стратэгічнае пытанне задае Наста. Выбараў у Беларусі няма, піша яна. Пра гэта кажуць Андрэй Саннікаў і Анатоль Лебедзька. У якіх выбарах вы збіраецеся ўдзельнічаць?
Сапраўды. У Беларусі праводзяцца выбарчыя кампаніі, аднак яны адбываюцца пад татальным кантролем дзеючай улады. Праз абмежаванне магчымасцяў апазіцыйных кандыдатаў, праз запалохванне электарату і жорсткі кантроль за выбарчыкамі шляхам так званых працоўных кантрактаў. Праз незаконныя маніпуляцыі ў часе датэрміновага галасавання, праз непразрысты падлік галасоў сіламі адміністрацыі. Вынікі выбараў абсалютна скажаюцца. У гэтым сэнсе выбары ў Беларусі не ёсць свабодныя і справядлівыя, яны не адпавядаюць стандартам АБСЕ і не з'яўляюцца сітуацыяй рэальнай канкурэнцыі за ўладу. Менавіта таму мы ў першую чаргу выкарыстоўваем сітуацыю выбараў для таго, каб змагацца за разняволенне выбарчага працэсу. Мы выкарыстоўваем магчымасці, якія дае агітацыйная кампанія, для таго, каб прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы, а таксама да іншых грамадска значных праблемаў.
Далее пытанне геополитичного выбору ставить наведник Зданик. Ён пише, Захад теперь националистов не финансуя. Да и ти потребна такая вымирающая либерально-тоталитарная Европа белорусам. Може, надышла пора БНФ обновить годность и выступить супроть и пророссийского Лукашенки, и супроть евроамериканских либералов.
Беларусь спрадвечно належала до Европы. По нашей усходней мяжи заўсёды проходила и мяжа цивилизацию. І месца Беларусі і беларусаў без усялякіх пытанняў у Еўропе. Іншае пытанне, якой мусіць быць Еўропа. Так, Еўропа і нават шырэй, еўраатлантычная цывілізацыя, цяпер сутыкаецца з моцнымі выклікамі. Адзін з якіх – крызіс каштоўнасцяў, крызіс самаідэнтыфікацыі. Мы сёння адсунуты ад гэтай дыскусіі пра будучыню Еўропы, але яна тычыцца нас у поўнай меры. І партыя БНФ мае сваё бачанне на гэты конт. Не варта спадзявацца, што мы можам стаяць у баку, выбудоўваючы штучныя канцэпцыі мастоў, пасярэднікаў ды іншых прахадных двароў паміж цывілізацыямі. Бо адзінай альтэрнатывай Еўропе ёсць азіяцкая імперыя на ўсходзе. І гэтая альтэрнатыва азначае непазбежны канец нашай дзяржавы і нашай нацыі.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях свабоды вы слухаеце запіс онлайн-канферэнцыі старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча.
Наступны вынік падпісаўся беларус і задае сваё пытанне. Ці гатовыя вы включыць у рэферэндум не толькі побытавыя пытанні, якімі ў асноўным займаюцца вашы партнеры па новым аб'яднанні, але і каштоўнасныя, напрыклад, аб статусе беларускай мовы, бо гэта пытанне сёння стаіць вельмі востра.
Беларуская мова з'яўляецца для партыі БНФ базавай каштоўнасцю, і мы не лічым, што пытанне яе статусу можа быць пастаўленае пад сумнеў. Партыя БНФ выступае за вяртанне беларускай мове рэальнага статусу адзінай дзяржаўнай. У межах кампаніі мы будзем імкнуцца паказаць людзям сутнасць пытанняў моўнай і нацыянальнай ідэнтычнасці, як з праблемамі кожнага беларуса, так і з задачамі ўмацавання беларускай нацыі. Вынік перапісаў і сацыялагічных апытанняў паказваюць, што грамадства падтрымлівае барацьбу супраць дыскрымінацыі беларускай мовы. У першую чаргу я лічу надзённым пытаннем развіццё беларускай мовы ў сферы адукацыі, а таксама барацьбу за спыненне дыскрымінацыі беларускай мовы ў афіцыйнай сферы. Я лічу перспектыўным пытанне пра тое, каб заканадаўчыя акты ў Рэспубліцы Беларусь пісаліся на беларускай мове. Гэта дасць моцную зброю для беларусізацыі шматлікіх сфераў жыцця, а таксама пакладзе канец ганебнай дыскрымінацыі беларускіх грамадзянаў у судах і іншых дзяржаўных органах.
Далей два пытанні задае наведніца Саша. Адкажам на іх па парадку. Першае. Як вы ацэньваеце адносіны Беларусі з Расіяй, якая імкнецца аднавіць свой уплыў на постсавецкай прасторы?
Відавочна, што сёння асноўным донарам беларускага рэжыму ёсць Крэмль. І тыя сродкі, якія патрэбныя для ўтрымання рэжыму, для Крамля, як драбяза на цукеркі. І хаця некаторыя палітыкі вераць у імпульсы дэмакратыі з Масквы, якая нібыта возьме і разам з Захадам пачне штурхаць Лукашэнку да дэмакратыі, я ў гэтыя казкі не веру. Ніколі такога не было і нічога сутнаснага ў крэмлёўскіх колах не змянілася. У лепшым выпадку Расійская Федэрацыя працягне ўтрымліваць рэжым. У горшым скарыстаецца з аслабленасці, каб ласкава запрасіць у склад імперыі шасцю абласцямі.
І другое пытанне ад Сашы гучыць так. Чаго можна чакаць ад саміту ўсходняга партнерства, які пройдзе ў канцы лістапада ў Вільні?
Вельмі важным вынікам можа стацца падпісанне дамовы пра асацыяванае сяброўства з Украінай, а таксама гандлёвыя пагадненні з іншымі краінамі ўсходняга партнерства. Гэта было б стратэгічна і геапалітычна надзвычай важна, і гэта спрыяла б таму, каб увага да Беларусі ў еўрапейскім звязе павялічылася.
Далей сваё пытанне задае Алесь Магілёву, ён цікавіцца. Што вы, партыя БНФ, можаце прапанаваць беларусам, чаго не могуць прапанаваць іншыя?
Партыя БНФ ёсць партыяй абароны нацыянальных інтарэсаў. Мы – партыя нацыянальнай дэмакратыі, якая бачыць асноўнай умовай развіцця беларускай нацыі пабудову незалежнай і дэмакратычнай беларускай дзяржавы. БНФ імкнецца да свабоды, а менавіта да стварэння дэмакратычнай супольнасці адказных грамадзянаў, да незалежнасці Беларусі, якая павінна быць незваротнай і надзейнай абароненай, да эканамічнага вызвалення людзей праз гарантыі для прыватнай уласнасці, да аднаўлення беларускай культурнай традыцыі на грунце еўрапейскіх маральных каштоўнасцяў. Як гэтага дасягнуць, чытайце ў нашай праграме.
Наступнае пытанне задае Нікіта, і узгадваючы цяперашнюю ініцыятыву пра народны рэферэндум, ён піша. У 10-м годзе партыя БНФ ўжо ініцыявала правядзенне рэферэндуму па вельмі важным для беларусаў пытанні падвышэння мыта на аўтамабілі. Але Ермошына не дазволіла нават збіраць подпісы за рэферэндум. Чаго ўзялі, што гэтым разам рэферэндум дазволяць?
У 2010 годзе ініцыятыва аўтарэферэндуму была паспяховай, нягледзячы на забароны. І на гэты раз мы выбудоўваем такі сцэнар, каб трымаць ініцыятыву і не залежаць ад рашэння ў спадарыні Ярмушынай.
Наступны наведнік, які даслаў пытанне на онлайн-канферэнцыю, падпісаўся за пазняка. Ён піша: «Зенон Пазняк назваў гэтак званы народны рэферэндум кур'ёзнай заявай са стараны канторскай дэмакратыі. Назавіце хаця б адну прычыну, чаму я павінен верыць Некляеву, Янукевічу, Мілінкевічу і ўдзельнічаць у гэтым рэферэндуме».
Для ўдзелу ў народным рэферэндуме ёсць толькі адна прычына – жаданне, шчырае жаданне жыць у новай дэмакратычнай Беларусі, дзе паважаюцца правы чалавека, захоўваюцца і шануюцца нацыянальныя традыцыі. Гэта не акцыя асобных лідараў, гэта магчымасць кожнаму стаць лідарам і часткай вялікага руху наперад. Галоўнае ў рэферэндуме – ён не пакідае людзей абыякавымі, а менавіта гэтую хваробу нам трэба сёння пераадолець, калі хочам пераменаў. Абыякавасць грамадства патрэбна сёння ўладзе, нам патрэбны перамены.
І чарговае вельмі грунтоўнае пытанне задае наш наведнік, ён падпісаўся Кірыл Каліта. Ён піша: «Алексей, якая праблема, як вам здаецца, з'яўляецца самым галоўным выклікам для Рэспублікі Беларусь сёння?»
У кароткатэрміновай перспектыве галоўнай праблемай для Рэспублікі Беларусь з'яўляецца пагроза стварэння ў 2015 годзе Еўразійскага саюзу. Гэта прамы выклік самому існаванню беларускай дзяржаўнасці. Спадзяюся, у беларускага народу хопіць моцы пераадолець гэтую пагрозу. Але мы не павінны атаясамліваць выклікі і праблемы дзяржавы з праблемамі ўсёй нацыі. У гэтым сэнсе вельмі актуальная праблема панавання ў Беларусі недэмакратычнага рэжыму павінна разглядацца як праблема нацыянальная. Адпаведна, і сродкі вырашэння палягаюць не ў нейкім чароўным сцэнары рэвалюцыі ці перавыхаванні рэжыму. Корань праблемаў у развіцці свядомасці саміх беларусаў. Калі беларусы усвядомяць сябе менавіта і ў першую чаргу беларусамі, калі яны зразумеюць, што быць грамадзянамі сваёй краіны, гэта азначае не проста мець пэўны пашпарт, але і несці адказнасць за сваю краіну, тады усталяванне дэмакратыі стане непазбежнасцю. Адказнасць грамадзянаў за сваю краіну, прычым адказнасць супольная, неабходная ўмова вырашэння ўсіх нацыянальных праблемаў, ад дэмакратыі да дэмаграфіі. Альтэрнатывы гэтаму няма, інакш папросту знікнем як нацыя. Шчыра дзякую ўсім чытачам сайта «Радыё Свабода», ўсім слухачам «Радыё Свабода» за вашую цікаўнасць, за вашыя пытанні. Нават не чакаў, што іх будзе настолькі шмат. Прыемна было на іх адказваць. Заклікаю вас далучацца да нашай супольнай справы, далучацца да партыі БНФ. І заклікаю вас не губляць аптымізму і веру ў тое, што нашая перамога абавязкова надыдзе. Жыве Беларусь!
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Пытанне задаваў Віталь Цыганкоў.